John chapter 7.
Tende dobu, Jesus ni te agali ofu yirikin te noa no. Ni judia no yambonari, te fugri, juriminkuten yamken tende masken, ni Jesus meaning gimbe fumas. Juri ni mir bimao ken ngeri ten nink, ni baj yirbu fumas, di chimbay manje ngeri te tumorint ken tende fai. Jesus nik am sembendig, mari. Nu muti te wensi rat du judia yo. Eten nu non wuten nu yumbu ugreye behand mond. Witi iri nin yam yumbu sending nariken ni su ogrine yumbo yemendin segi. Nu yo, yumbo ren fu yen e wuta bagan nu nerembu. Jesus ka am. Ni Jesus, nikin nink wan simbanand ken ten ganyan ne futman segi, fugribu ni futmand. Tekin nink di Jesus ni simbendim nari, nge kokin ngeri te segi ne. Nunga is segi fai wo ye. Witabaga nunga I yambarareo tu is segi. Furi nge yambarareg. Te fugri, nge ni yumbu ubre urind ken tenink simbagad. Nunga imirfe tenda wo. Nge mirfe tende frine keoko segia. Te fugri, nge ko kingeri temu segine. Ni fugri fut nand, di Galilee ne nas. Furi nika am, mirfe tende mo frea, mu ni su ogri ne naru, ni raene no segi. Mu mirfe tende juruminkwute nyamken ni Jesus nink rarar mas, di oi fengamand, witi te minde nas. Witte bae yerufe mingit tende witte oan Jesus nink misagerere. Ninge riri ni witte oye. Ninge oirin riri. Yewo, ni witte wanda indinye. Furi witte bagender arfene ni Jesus nink wanderin segi. Te fugri ni judumink witte nyamken te wunerimbim. Mir yembim indinye mingi mingi yemu. Jesus ni godnik bajfe narno di godnik wand witte benen. Juramink wute nyamken ni fuyaman di fengaman mari. Wute nen fuegri ate skunan segi, furi ni yumba oan nganye nenimbing. Jesus oinan nari, nge wan simba gadken, te nge ningden ne fe simba gad segi. Wand ven, te wute nge tindo gadiken, ninde fu vindi. Wute iri, god nariken fugri ne fut nen nink nari, Terini segine ne nambie tutwe, te fugri, wan nge simbagadken, te godin de fuvundi, o nge ningde nefe simbagad. Wuti ni niken de nefe simbananken, ni fugri futnen e ni nyamken nas ni kanari. Furi wuti iri, wuti ni titndog nandiken, ni nyamten nik yambananken, ni wan nganyeneken simbananje. Ni wanda inan segi. Moses nunga ilo nyo, furi nunga ilo te grewawo. Fwikin nink, nunga inge winink. Wute baga oirin riri, u ubre ununde nas. Wute fwe ye nu minink. Jesus oinan nari, nge yumbu u greye ere begadu, di nunga ifwe wand. Furi Moses nunga igimbedugu chongo fenda wawo nink nari, Fugribu nunga e sabit ken ngin tende wo gimbedugu chongo fende wam. Moses nunga e gimbedugu chongo fende wawo ninkanari, furi nunga e nuo ni teken fate miria. Mu nunga e sabit ken ngin wo gimbedugu chongo fende wam di Moses nink lo grewa segi, furi fweken nink nge wuti sabit ken ngin tenink sabigidig ken tenink kerawawo. Nunga e nonde nefe ne wute unjuwa fu undim waya o. Nunga e wute wuand muti tuwine irawao. Mut Jerusalem kan wute ninga fengurin riri. Wuti mi fu manken tena binen. Mut nirar an mingine yenu wandanand. Di wute ninink wand ninga simba man segi. Benink wute nyamken ni ne mam wuti ne nganyine kreisbi. Wuti nen, ni tia, bay ne bab. Fri otu o Christ nganya nandiken nite e wuti irinenbu yetu usegi. Mu godnik badge ken impfe tende Jesus ni wute want ben ne dinari. Tenganya nunga inga newumbig. Dinge mai fu gadiken tene wamp. Furinge nganing ne ren gadi segi. Ninge tittendog gadiken tenganya ne. Furi nunga e ni ne wimbig segi. Nge nga ning ne ni negabig te fugri. Nge ninde fugadi. Din ninge tittendog gadi. Jesus ni wander in simba nanken tenning Jerusalem ken wute ninge ni mait nasa ning. Furi wute iri Jesus nait nasa segi. Te fugri Jesus ni mait nasa ken ngeri te segi ne. Jesus ni yumbur gre ye ben nandken tenink wute nganya baga ni nerimbig. Ni riri asi mari Christ ni nandi di yumbur gre ye nganya e ben nand fut manken temu wute nen ni yumbur ben nandken te wante anatu ine. Pharisee ni wute Jesus nink fugrif misagre ken temutungo. Mu pris mink yumbui di Pharisee ana. Wute godnik bad jenge mwalken, tet tit mndom mo e Jesus mait nasa nink. Jesus nari, ngen ge anem mesot nefas, fred di wuti ngetet ndog gadiken ninde mna ko. Nunga inge meri wutig, furi nge wo ein segi. Di nge kas ken fe tende nge e waru ken tu isegi. Jurmink wute nyamken oi oi wand wand marem mari, Wuti nen, ni minde brino nink, bunari ni no di be bodkin to usegi. Ni te aefe be wute tende mas, di wute grikken ten godnik wand benemken fe tende bino. Fata funik buninari, nunga inge meriwutig furinge wan to usegi, di nga kasken fe tenga e waru to usegi. Mu mir yembe mendinu so so mir te frekken nin, Din ngin te yumbi nganya. Ngin tenink, Jesus nes niyo, di wankumene simba nan nari, wuti iri yawasan garanati, ter ngende nandi e wiyane. Godnik wand bukfevu seken tat fugri, wute ngenembikken, ni wiyo wute me di masken, ten ninde wiyo ambriken fugri, yuror gud gud kuse. Jesus fut nanken, ten ni uu yuanye, wute ni nerimbikin ten nenye ten nink nari. Furi Jesus ni nati fre di mene nes newo, ngintu wam newo no, di yumbu nink na segine. Fugribu wute ni nerimbikin te uu yuanye nen segine. Jesus ni wan simba nan rutungukin ten nink wute ninga riri, nganyine nganye, wute nen ni profe iri be yimbabag kinte. Ninge riri ni Christ. Furi ninge fengurin rinne, fegri e Christ Galilee funandi. Want bukfevese bodken te fugri. Christ ni David nin ku undegri enandi e, di David nasken te a Bethlehem fu enandi. Jesus ni want simba nanken tenink wute bur, ninge ofu ninge ofu. Ninge Jesus mait nasa nink, furi wute iri Jesus nait nasa segi. Wute godnik bad jeng malken ten ni Jesus mait nasa nink mo fre, muna priest mink yumbui di Pharisee in demandi. Mu priest mink yumbui di Pharisee ni fengamundi mari, funink nunga e wuti te wutanyi segine wandi. Wute godnik bad jeng mal ye ni mari, wuti iri ni wansimba nankin fugri wanda nankin tu isegi. Mu Pharisee ni mari, Nunga e anane wanda in nundukbri. Nunga e be wute nyamken, di farisiken wute iri Jesus nik wan nutungu nari te nganyene fut nanken eri newenbig. Furi wute baga ren, Moses nik law nerembu segi dininde ruru ye, te God ni law ana ni mai nenye. Mu Nicodemus, farisi te asi Jesus nde no kente, ni nari, Be law wuri, wuti unje faif segine, ni fwesen nenken te be simbendug frea, muti unje faif. Ute te ni oimand mari. Nu anani Galilee kinebi. Nu wand bukferse kente ond. Dite fugri. Prophet ni Galilee fun mandi segi. Mu juriminkwitan yamkin te ere ere nikin bajfe mo.